Koronavirus změnil na několik dlouhých týdnů naše životy. Situace se sice začíná pomalu vracet do normálu, přesto to vypadá, že lidé budou žít trochu jinak než před příchodem onemocnění COVID-19. Přinejmenším snad o něco zlepšíme hygienické návyky a ve chvíli, kdy se nebudeme cítit dobře, zůstaneme raději doma. Jestli je v tomto ohledu optimistický také docent Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, který zároveň vede na Ministerstvu zdravotnictví skupinu pro rozvolňování opatření proti COVID-19, se dozvíte z dnešního Leonarda Plus. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
Hostem Leonarda Plus je tedy epidemiolog Rastislav Maďar. Dobrý den.
Dobrý den.
Tentokrát jsme se nesešli na Vinohradské 12, protože studia Českého rozhlasu jsou ještě zavřená, ale z vašeho pohledu je to vlastně asi dobře, že to rozvolňování není tak rychlé.
Ano, jednoznačně u všech vln uvolňování karantény jsme chtěli, ať se postupuje po částech, s tím, že jsme upozorňovali na jednotlivé rizikové body v rámci různých profesí a provozoven. A teď v této době mají velkou výhodu ta povolání, zaměstnání, která lze provozovat na dálku nebo formou home office.
Poslední Leonardo Plus jsme spolu připravovali na začátku března. Tehdy bylo prvních pár případů, rychle přibývaly další a ukázalo se, že není dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky a další lidi v první linii. Připomeňme, že vlastně ta rychlost, s jakou přišla ta plošná karanténa, hrála obrovskou roli.
Ano, ukázalo se to nejenom u nás, ale ukázalo se to i v jiných zemích, například na Slovensku, kde teda případů měli ještě méně a přesto tu plošnou karanténu zavedli přibližně ve stejném období. Ta rychlost i zpětně se ukazuje, že byla jedna z nejdůležitějších věcí, která nás ochránila před tou šikmou plochou, takzvaně před tou spirálou, která se tady mohla roztočit a možná nás od ní dělilo jenom několik málo týdnů. V podstatě k tomu došlo u prvního případu, známého případu toho taxikáře v Praze, kdy nebylo jasné, jestli ho nenakazil někdo z ciziny nebo případně Čech, který byl v cizině, to znamená, nebyl tam ten kontakt se zahraničím. A mohlo to znamenat, že se nám tady v populaci jaksi pohybuje řetězec bezpříznakových nákaz mezi domácí populací, o kterém jsme nevěděli a proto jsme pro jistotu i v kontextu s tím vlastně hrozícím nedostatkem ochranných pomůcek, protože nikdo si neuměl ještě měsíc předtím představit, kolik vlastně těch pomůcek bude potřeba a do jaké míry nás to zasáhne. Raději se přistoupilo k tomu bezprecedentnímu opatření, ale vypadá to tak, že to nás zachránilo tisíce lidských životů.
A je to skutečně tak, že jsme byli kousíček od té katastrofy?
No podle výsledků v některých regionech té velké celostátní studie výskytu protilátek a současně podle výsledků některých navazujících studií, které měřily například IgA protilátky, se ukazuje, že ten kontakt naší populace s virem byl a nebyl úplně malý a ono potom to roste velmi rychle exponenciálně, takže skutečně si myslíme, že nás od té propasti mohlo dělit jenom několik málo týdnů.
Dobře, ale například ve Švédsku zvolili mírnější přístup, to znamená, dali lidem jistou volnost, nebyly tak striktní ty zákazy. Víme, že tam bylo mnohem více úmrtí, ale nemoc už tam také nemá takovou sílu a odchází. S ohledem na to, kolik lidí to ekonomicky zasáhlo, jaký ten přístup, jak si z vašeho pohledu je lepší?
No, faktem je, že ve Švédsku se poměrně dost zariskovalo a v podstatě v jiných zemích, kde byl takový trošku benevolentnější přístup, tak se jim to škaredě nevyplatilo. A i ve Švédsku vlastně vidíme, že počet mrtvých je násobně významně vyšší, než je u nás v České republice, takže já jsem rád, že jsme nevyměnili. I Švédsko mimochodem zažívá ekonomický pokles, i když není až tak dramatický, ale jsem rád, že jsme nevyměnili peníze za lidské životy a věřím, že naše společnost se z toho nějakým způsobem dostane. A nejhorší to bude samozřejmě pro tu podnikatelskou část a pro OSVČ a tak dále, ale chci věřit k tomu, že stát nedopustí, aby někdo z nich skončil pod mostem, pokud to byl seriózní podnikatel do té doby.
Takže podle vás platí, že v takové situaci pandemické je potřeba těm lidem jaksi dávat příkazy, nošení růžek přikazovat a podobně, že ta svoboda tam prostě nepatří?
Já si myslím, že jakákoliv významná velká epidemie nebo pandemie v minulosti vedla k tomu, že se nějak omezoval život společnosti, aby se to co nejdříve zastavilo, aby se co nejdříve ten život lidí vrátil do normálu. Takže myslím si, že to je logická cesta. Na druhou stranu to neplatí úplně ve všech situacích. Tady jsme měli velký handicap v tom, že pacient je infekční už v průběhu inkubační doby. To znamená, že my vlastně reagujeme na všechno, co ten virus udělá, se zpožděním. A i proto nemůžeme čekat na takzvané tvrdá data, na to, abychom si posoudili v klidu epidemiologickou situaci, ale musí se jednat dříve už u náznaku. A tady se nám to teda povedlo. Jakýkoliv vlastně prodlení by skutečně vedlo k tomu, že ta nemoc by vedla k vyšší obsazenosti jednotek intenzivní péče a k mnohem vyššímu počtu obětí.
Teď jsme ve fázi těch jednotlivých vln rozvolňování. Už jsou například nějakou dobu otevřená obchodní centra, což je věc, se kterou vy jste nesouhlasil, protože měla být otevřená později. Jak se na to díváte dnes?
Tak pokud je obchodní centra, skutečně jsem měl pocit, a nejedná se jenom o samotná obchodní centra, ale i mnoho navazujících jaksi opatření, které s tím souvisely, rozvolňovacích, že ty obchodní centra měly trochu později, ale došlo k tomu, snažíme se v tom najít to pozitivní, bereme to jako určitou takovou studii, která nám ukáže, co to přinese v rámci epidemiologické situace, ale vždy se to ukáže až do 2 týdnů od toho kroku, který v rámci rozvolňování nastane, takže ve své podstatě budeme až v těchto dnech v situaci, kdy to budeme moci celé zanalyzovat.
Mimochodem, o co přesně se vláda opírá při tom rozvolňování opatření? Já vím, že tam je váš názor, že do toho vstupují nejrůznější zájmové skupiny, kterým jde o to, aby se už ta ekonomika nastartovala. Jak moc je slyšet ten názor vás, lékařů?
Já si myslím, že jsme našli společný způsob existence, který na sebe úplně moc nenaráží. Samozřejmě někde se domluvíme rychleji, někde se domluvíme komplikovaněji, protože zájem obchodní sféry Ministerstva obchodu a průmyslu je to, aby se to co nejrychleji nastartovalo. Současně ale i Hospodářská komora, i pan ministr Havlíček chápou, že když to půjde moc překotně a zhorší se ta situace, takže se bude muset brzdit a to nikdo z nás nechce. Pan ministr zdravotnictví si vytvořil svůj poradní orgán, a to je skupina pro řízené uvolňování karantény, které jsem koordinátorem. Ta skupina pravidelně zasedá ke všem aspektům rozvolňování, to se týká všech sfér života, tak mu dáváme naše odborné stanovisko. Ta naše skupina zase samozřejmě je v komunikaci s mnoha dalšími rezorty, buď se vidíme osobně, nebo máme telekonference a videokonference a tak dále. A z naší skupiny jde potom doporučující stanovisko směrem k ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a on potom následně, pokud se s tím stotožní, tak komunikuje tento názor vládě a tam zase přichází druhá vlna komunikace, kde se zohledňují různé další faktory a potom výsledkem je něco, co je společný konsenzus. Potom je to otázka toho, jak daleko epidemiologové jsou schopni zajít na hranu z té své komfortní zóny, kde oni jsou schopni se pod to podepsat ještě a do jaké míry už je to potom rozhodnutí vlivem různých dalších tlaků, ale já si myslím, že až dosud, možná trošku kromě těch obchodních center, kde skutečně to bylo dřív, než epidemiologové chtěli, tak že se nám podařilo najít ten společný konsenzus a myslím si, že je to tak dobře.
Takže to, co vy řeknete na začátku, se tolik neliší od toho, co slyšíme pak od politiků z médií.
Ano, já s potěšením musím říct, že v podstatě pan ministr zdravotnictví se vždycky stotožnil s naším názorem a drží tu naši linii, ale samozřejmě rozhodnutí vlády, je to kolektivní orgán, kde se nějakým způsobem hlasuje a on tam má jeden hlas. A zatímco každý z ministrů vlády vidí ty negativní finanční dopady do svého rezortu jako velkou hrozbu, tak je tam hlavně jeden ministr, který vidí ty zdravotní rizika, a to je právě pan ministr zdravotnictví. Takže chápu, že v něčem může zůstat trochu osamocený v tom hlasování, ale zase na druhou stranu vnímám, že jak pan premiér, tak v podstatě všichni, a to nejen vláda, ale mám pocit, že i teda poslanci, že i Hospodářská komora, další významní hráči, když to takhle označím, tak se snaží respektovat názor epidemiologů, i když jejich, dejme tomu, subjektivní názor by byl trošku jiný, tak chápou i to, že my zase tím, že vidíme hlouběji do těch dat a do jejich významu, takže se snažíme být spíše opatrnější, aby se to neobrátilo proti nám všem.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Stále se pohybujeme pod hranicí 10 000 nemocných. celkovém součtu. Ty původní předpoklady byly o dost vyšší. Překvapilo vás to?
No, překvapilo nás to pozitivně. My od začátku fungujeme v rámci určité predikce předpovědi, která vychází z epidemiologického modelu a ten model funguje na určitém intervalu. To znamená, když to půjde velmi pozitivně nebo velmi negativně, tak se to poměrně dost liší. A ta stávající situace je ještě o něco lepší než ten pozitivní interval nebo ta příznivá strana toho intervalu epidemiologické predikce epidemiologického modelu, což nás velmi těší. Na druhou stranu, my si všichni uvědomujeme, že ještě vyhráno zdaleka není a proto, když teď už tím, jak se komunikuje zrušení povinnosti roušek ve všech situacích ve vnějších prostorech a za jistých okolností v kancelářích, například uvnitř budov už taky, tak máme trochu obavu, aby lidé už k tomu nepřistoupili způsobem, už je to vše celé za námi a nemusíme se chránit, protože případy nám stále přibývají a to i v Praze.
Obezřetnost určitě pořád na místě, byť už to, jak říkáte, lidi, řekněme, příliš nebaví v úvozovkách.
Ano, nebaví to asi nikoho, ale ještě stále musíme k tomu přistupovat s velkou zodpovědností. Teď nás čeká období letního cestování přes hraniční migrace, ať už do sousedních zemí nebo i dál, možná velmi pravděpodobně jako Chorvatsko nebo možná Řecko. A pokud se lidé nebudou chovat na těch cestách zodpovědně, tak se nám může situace dramaticky zhoršit. A toto je právě věc, na kterou se díváme poměrně s velkým neklidem a napětím jako epidemiologové do budoucna.
Vy jste sám velký cestovatel, přesto se zeptám, byť se ty hranice začínají otevírat a některé země v létě bude možné navštívit. Jestli bychom neměli letos zůstat v létě doma?
Určitě by to bylo preferované řešení, to znamená, pokud chceme sami přispět k tomu, aby se nám situace nezhoršila, tak bychom asi měli zvážit tuto alternativu. Osobně se přiznám, že mám velké nutkání, že bych vyjel aspoň na týden někdy v srpnu do Chorvatska, už i kvůli tomu, že teda tam máme něco předplacené a asi bychom tu zálohu ztratili, ale tohle není až tak důležité, jako spíš to, že je to jaksi součást života naší rodiny po dlouhou dobu, ale zase můžu jednoznačně deklarovat, že pokud bychom vyjeli, tak se naprosto odstříhneme od všech kontaktů s jinýma lidma, to znamená, budeme mít vlastní apartmán, nebudeme se na blízko vzdálenost do 2 metrů stýkat s jinýma lidma, budeme si dělat prostě vlastní program vlastním autem a nebudeme ani chodit do restaurací nebo do nějakých hotelů, kde bychom mohli se dostat nechtěně do těsnějšího kontaktu s jinýma lidma. Takže jedna věc je ta cílová země a druhá věc je to, jak se tam člověk chová. Ve své podstatě ti lyžaři někdy v únoru, kteří byli hodně stigmatizováni, pokud se chovali zodpovědně, tak se nenakazili a těch byla drtivá většina. A potom ti, co měli buď smůlu, anebo se chovali tak, že šli do restaurace přeplněné lidma, nebo šli do wellness, kde byli v blízkém kontaktu s jinými osobami, tak se mohli nakazit a nakazili. Takže je to i otázka toho, jestli si člověk kolem sebe dodrží ten prostor nebo ne. A potom chápu a vnímám to tak, že se ozývají hlasy, proč teda nejet někam do zahraničí, když je tam epidemiologická situace stejná jako u nás. Taky u nás, jak si nelimitujeme pohyb lidí a nezakazujeme nikomu jezdit do Prahy nebo do Moravskoslezského kraje, kde ta situace je o něco horší než jinde, ale ve své podstatě mě netrápí ani tak jako epidemiologická situace té cílové destinace, to se dá velmi lehce pohlídat. Ale spíš to, že v rámci toho trošku možná až překotného otevírání hranic se, řekněme, Chorvatsko nebo Rakousko, které mají situaci podobnou jako my, nebo možná ještě trošku lepší, že tyto země se otevřou Itálii nebo Německu a že se tam mohou naši lidé potkat s lidma z těch rizikových oblastí. A například severní Chorvatsko nebo Slovinsko má velmi těsné vazby, Istrijsko má historicky těsné vazby i rodinné ze severní Itálie, takže je to podobně jak Česko ze Slovenskem například. Tam mám poměrně velkou obavu, kdyby naši turisté jeli do severního Chorvatska, že by se tam s Italama mohli potkat. A pokud si nebudou kolem sebe dodržovat ten prostor, nebo naopak ti lidé z těch zemí budou porušovat ten prostor, protože oni asi nebudou nosit roušky a pokud vstoupí do té bezprostřední blízkosti a ještě budou nemocní, tak je mohou nakazit.
Ale pořád se mluví o tom, že možná v létě těch případů nebude tolik. Hraje tam roli tedy roční období?
No, nějakou roli hraje, protože obecně to vidíme u všech takzvaných respiračních nákaz přinášených vzdušnou cestou, že v tom teplém období trošku jejich výskyt ustane. Na druhou stranu, když se něco přenáší bezprostředně z člověka na člověka do 2 metrů, tak nějaké UV záření, které je součástí toho spektra slunečního světla, nebo nějaká teplota se tam moc uplatí, nestihnou. Takže je dost možné, že tím nejvýznamnějším faktorem spojeným vlastně s tím teplejším obdobím je to, že lidé tráví méně času uvnitř budov a jsou rozptýleni na větší ploše, zejména venku, a tím pádem vlastně ten virus má méně šancí, jak si najít tu svoji další potenciální oběť v té vzdálenosti do 2 metrů, kde je schopen velmi efektivně se přenášet z jedních horních dýchacích cest do druhých, z jednoho člověka na druhého.
Teď mě napadá, pokud ty lidé pojedou k moři, může být ten virus třeba v té vodě?
Já si osobně nemyslím, i když tyto takzvané environmentální faktory se budou ještě studovat. My víme, že se vylučuje virus stolicí, protože střevní buňky obsahují stejné receptory ACE2, kterými ten virus vstupuje do plicních buněk, tak je to i ve středních buňkách. A proto se může vyskytovat v odpadních vodách a teoreticky se samozřejmě může jako lokálně ta odpadní voda jaksi koncentrovat i v té mořské vodě, ale že by to bylo rozptýleno v té mořské vodě, to si nemyslím. A v tomto kontextu, tak jak klasické chlorování nebo klasická oprava bazénové vody, tak stejně tak mořská voda, to jsou dva prostředí, které považuji za bezpečné. My jsme ty bazény, když už trošku jenom odbočím lehce a zmínil jsem je sám, tak ty bazény jsme trošku pozdrželi do té poslední uvolňovací vlny z jiných důvodů než plavání ve vodě. To bylo spíš nemožnost nebo nesmyslnost nosit tam roušky, nutnost toho zázemí, šatny a sprchy, kde ten člověk je samozřejmě zase bez roušek na poměrně malém prostoru s jinýma lidma. Je to, že tam vzniká vodní aerosol, kterým se nějak ten virus může nést na další vzdálenost, a i nemožnost uhlídat si ty 2metrové odstupy za všech okolností, takže to spektrum faktorů tam bylo jiné, ne to samotné plavání nebo rizikovost té bazénové vody.
Ještě se vrátím k těm destinacím, které bychom v létě mohli navštívit. Z toho, co jste říkal, vyplývá, že by bylo ale bezpečnější třeba nevyrážet na sever Chorvatska nebo do Itálie, ale spíše někam, kde ta nákaza nebyla tak rozšířená. Napadá mě Řecko, Bulharsko, o kterém se moc nemluvilo, Slovensko a tak dále.
Pokud je o Bulharsko, mám pocit, že oni zažívají tu velmi trošku opoždění, protože tam až teď se zpřísnila opatření, která původně nebyla až na naší úrovni, myslím tu plošnou karanténu. Ostrovů českých bych se asi ve své podstatě nebál, tam ta epidemiologická situace vypadá příznivě. Druhá věc je, do jaké míry se, teď nemyslím Řecko ostrovy, nebo Řecko, ale kdekoliv, můžeme spolehnout na výskyt té nemoci, když to testování je mnohem menší než u nás. To je druhá věc, takže my se musíme dívat na skutečný hlášený výskyt případů a k tomu ještě počet prováděných testů, protože je velmi lehké se vyhnout hlášením, když případy úmrtí vykazujete jako jinou diagnózu, jako nespecifický zápal plic nebo selhání srdce, a současně neprovádíte testy, takže vlastně nemůžete ani potvrdit ten covid, přítomnost covidu na svém území, takže to jsou věci, které taky hrozí podceněním situace. Nicméně Řecko ostrovy bych viděl, že jsou teda v pořádku, ale druhá věc je ta, komu všemu se Řecko otevře. V tomto kontextu vidím velmi opatrný přístup Slovenska, které tu plošnou karanténu vyhlásilo ještě za příznivější epidemiologické situace, než byla u nás, a stále ještě poměrně drží. Oni de facto mám pocit, že tak trochu sledují, co děláme my, a jdou v našich stopách, teda myslím tím Českou republiku s určitým odstupem, a tím nechci říct, že je úplně jako kopírují, ale prostě velmi logicky a přirozeně se dívají, co udělá jednotlivé karanténní opatření někde v zahraničí, tam, kde jsou dřív s tím uvolňováním, a oni potom se tím inspirují. A ještě stále jsou velmi, velmi opatrní s otevíráním hranic a dokonce váhají, jestli vůbec a kdy otevřít ty hranice s Českou republikou. Takže tím pádem já bych se toho opačně nebál. Kromě některých vyčleněných takových těch minoritních komunit, kde kvůli jejich nižšímu sociálnímu statusu, tam je možné, že tam ten virus nějak skrytě cirkuluje, ale pokud bych měl vybrat jednu zemi, do které bych se nebál jako první otevřít hranice a klidně možná i bez testu, tak by to bylo Slovensko.
No a co ty vzdálenější destinace, třeba Egypt nebo Maroko, lidé rádi jezdí na sever Afriky?
Zatím jsou do poloviny června uzavřené vnější hranice Evropské unie, takže zatím to není možné, a potom následně samozřejmě bude zájem cestovních kanceláří, aby se otevřel i tento segment jejich trhu. Upřímně řečeno, já jakožto lékař jsem jezdil do Afriky poměrně často i pracovně a já mám poměrně velký subjektivní problém spolehnout se na místní data, na jejich věrohodnost, na to, co se hlásí z různých afrických zemí, takže já bych zatím počkal a možná zůstaneme zatím v těch bezpečnějších evropských destinacích, a pokud tam někdo skutečně nemusí jet za rodinou například nebo z jiných důvodů, tak bych se tomu vyhnul, a dokonce my letos ani neplánujeme naše tradiční humanitární mise do Afriky, jednak abychom ten virus nechtěně dovezli tam a jinak abychom ho teoreticky nepřivezli zpátky.
Když už jste zmínil tu Afriku, to je zajímavá věc, že Sice se tam koronavirus šíří, ale zdá se, že v mnohem menší míře než v jiných zemích. Jak si to vysvětlovat?
No teď už je koronavirus oficiálně potvrzený ve všech 54 zemích Afriky. Faktem je, že si myslím, že ten virus se tam dostal už dřív, že nebyli schopni ho detekovat, protože mnoho z těch chudých zemí nemělo diagnostické možnosti jeho časného záchytu a ani klasická epidemiologická služba tam nefunguje tak jako u nás. I proto mám obavu, že ten virus tam zůstane další dobu. Čím později ho daný stát detekuje na svém území, tím později je schopen ho dostat pod kontrolu. A mám pocit, že tímto směrem vedou i obavy Světové zdravotnické organizace, která když mluví o tom, že ten virus zůstane na naší planetě několik let, tak tím myslí hlavně tyto chudé rozvojové země.
Je vůbec reálné v těch afrických zemích, jak si se k tomu postavit podobně jako v Evropě, to znamená zavést ty restrikce? Vím, že některé země už to udělali, například Senegal, že tam děti nechodili do školy, ale když vezmeme celou Afriku.
Ten přístup se bude lišit regionálně v Africe i podle jaksi ekonomické prosperity jednotlivých zemí a podle úrovně zdravotnického systému a veřejného zdravotnictví v té které zemi, ale myslím si, že když porovnáme Afriku obecně s jakýmkoliv jiným kontinentem, tak ta jejich schopnost reagovat na koronavirus je úplně nejslabší a nejhorší.
Ještě se vrátím do minulosti. Vy jste už dávno předtím, než přišla tato pandemie, upozorňoval na to, že teoreticky se může stát, že přijde virus, který ochromí svět. Dá se tedy říct, že to pro vás jaksi nebylo překvapením, že se objevil nový typ koronaviru?
Ano, překvapením to nebylo. Já jsem dokonce upozornil na to, že ta pozornost se soustředí hlavně na nové kmeny chřipkových virů, které teda způsobovaly v minulosti pandemie častěji, nebo respektive v podstatě, když vezmeme skutečně to slovo pandemie, tak za minulých 100 let jenom virus chřipky způsobil pandemii jako takovou. Takže i pandemické plány všech zemí byly o chřipkových virech, ale já jsem neustále upozorňoval na to, že nám tady existuje pravděpodobno, že to stejné, to znamená pandemické ohrožení lidské populace na naší planetě, umí i koronavirus. A není řečeno, že nás v budoucnu nečeká ještě horší situace. Proto říkám, pojďme se z toho, co teď máme, poučit. Bylo to takové cvičení, které naštěstí u nás dopadlo poměrně dobře. Pojďme všechno si to uchovat, pojďme to ještě zdokonalit, pojďme to všechno vyhodnotit, až teda ten požár bude za námi, protože ještě je to trošku doutná. Až to všechno uděláme, tak potom budeme co nejlépe připraveni na nějaký další virus, který se dříve nebo později určitě vyskytne. A může to být ještě horší koronavirus. Může to být takový, který bude kombinovat vlastnosti, ty nejhorší vlastnosti SARSu, MERSu a toho nového koronaviru, který způsobuje COVID-19. A pokud by se takový nový koronavirus objevil, tak to by byla skutečně velká katastrofa. A v tom případě by mohlo jít o život celé populaci, všem věkovým kategoriím. A to, čím jsme si prošli teď a to, co si teď jaksi zanalyzujeme a co si teď uchováme, může vůbec zachránit velkou část populace na naší planetě.
Ale abychom lidi nastrašili, přicházejí ty viry s nějakým časovým odstupem, se mi zdá, takže můžeme být po nějakou dobu klidní.
No, my ve své podstatě nikdy nevíme. Mezi chřipkovými pandemiemi byly odstupy 10 let a byl tam odstupy, to znamená jedné dekády plus minus, a nebo tam byly odstupy 40 let. A takže je to velmi nepravidelné, je to vždycky otázka náhodných faktorů a stejně je to s koronavirem. V podstatě teď se nám objevil třetí takový ten závažnější koronavirus v lidské populaci a de facto co dekáda to nový koronavirus, nejdřív SARS, potom MERS, teď máme nový koronavirus způsobující COVID-19. Jestli přijde další za další dekádu, jaké bude mít vlastnosti, to teď nikdo nedokáže odhadovat, ale možné to je. Já myslím si, že poučit bychom se měli i z hlediska toho, že opět vyšel ten virus z Asie, tak jako mnoho pandemii chřipky v minulosti například, takže v Asii se musí hlídat preventivně ta takzvaná vlhká tržiště, kde se prodávají živá zvířata nebo čerstvé maso, že když bude vstupovat člověk do panenských přírodních lokalit kvůli těžbě surovin nebo odlesňování a farmaření a tak dále, že by to mělo být pod nějakým dozorem epidemiologů, aby zase nám neunikl z těch pralesů nějaký virus, nevstoupil do lidské populace, který náhodnou mutací znovu získá schopnost šířit se vzdušnou cestou z člověka na člověka, a to by potom skutečně mohlo znamenat další globální pandemické ohrožení lidí na naší planetě.
Dnešní Leonardo Plus věnujeme COVID-19. naším hostem je epidemiolog Rastislav Maďar, který vede na ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinu pro rozvolňování opatření proti COVID-19. Vědci hledají jak vakcínu, tak léky. Byť vypadají některé léky nadějně, neměli bychom se spíše smířit s tím, že lék na nový typ koronaviru nenajdeme?
Já si myslím, že je důležité zkoumat, neustále zkoumat, pokračovat ve vývoji léků. I kdyby se ukázalo, že nakonec se zbavíme toho nového koronaviru jiným způsobem, že k tomu přispěje to počasí plus očkovací látka nebo jiné okolnosti. Je to i kvůli tomu, že teď vidíme, jak se nám velmi hodil výzkum z minulých let a z minulých epidemií. Takže my teď čerpáme ze zkušeností z epidemie ze SARSu, pokud do vývoj nových léků. Dokonce teď se snažíme jak si testovat, tím myslím jako obecně světovou odbornou veřejnost, testovat léky, které se vyvíjely původně proti víru eboli. Tam se dejme tomu ukázalo, že úplně účinné nejsou, ale zase na druhou stranu máme teď určitě díky tomu světlo na konci tunelu vzhledem k léčbě koronavirové nákazy, a to je například ten známý remdesivir, jako účinná látka a tak dále, tak dále. Takže myslím si, že pro ústvo jako takové je důležité, aby pokrok vědecký a bádání neustalo a v podstatě ten virus nám dává, a nejenom ve vývoji léku a vakcín, určitou příležitost, abychom se posunuli daným směrem, a to se nám může zase velmi hodit v budoucnu další epidemie nebo pandemie.
Které léky vy považujete za, řekněme, nadějné, protože nemluví se jenom o remdesiviru, mluví se i o favipiraviru, mluví se o plazmě pacientů, kteří si prošli touto nákazou, těch možností je mnohem víc.
Asi největší šanci na úspěch mají známá antivirotika, které, dejme tomu, v tom konceptu se používají už proti jiným virům nebo u jiných virových nákaz. Ve většině případů jsou to inhibitory různých enzymů virových, to znamená brání replikaci množení toho viru v té napadené tkání, což je důležité, aby následně tu infekci zvládnul imunitní systém hostitelského organismu. A pokud je o plazmu, tak to je spíše už taková téměř pasivní imunizace, kdy se vpraví hotové protilátky do těla. Na druhou stranu my ještě nemáme jistotu, do jaké míry ty protilátky jsou protektivní, takže to ukáže až čas. Podle některých předběžných studií to dokonce vypadá tak, že někdo může mít i protilátky a ještě stále nějakou dobu vylučovat virus, což by teda z hlediska epidemiologického nebyla moc dobrá informace, ale musíme se naučit s tím virem žít. A zatím to vypadá, že nejenom my, ale celý svět ho nějakým způsobem dostává pod kontrolu a jenom někde se ta situace ještě zhoršuje, ale oni taky se dostanou přes ten vrchol té epidemie dříve nebo později a taky budou tou naší cestou zlepšování situace. O tom jsem přesvědčený, ale potom je otázka, co nastane, až se potkáme s jinými virovými patogeny v sezóně chřipkové respirační nákaz na podzim.
Nadějí by mohla být také vakcína, na které pracuje mnoho týmů po celém světě a pracuje se na ní poměrně rychle. Není to nebezpečné?
No, já nejsem zastánce nějakého překotného urychlování vývoje očkovacích látek, protože zatímco u léku si můžeme dovolit trochu přivřít oko u nějakých nežádoucích reakcí, zejména u léků jako remdesivir například, který se dávají hodně kriticky nemocným pacientům, kteří jsou na hraně života a smrti, tak tam případně nějaké nežádoucí účinky dokážeme přejít, akceptovat. A samozřejmě se to musí všechno sledovat, vykazovat a hlásit, ale dokážeme akceptovat. Musíme si na druhou stranu uvědomit, že vakcíny, očkovací látky se dávají zdravým lidem, takže tam jsou požadavky na výskyt nežádoucích reakcí mnohem přísnější, ta míra naší akceptace je mnohem nižší a některé nežádoucí účinky teoreticky se mohou ukázat až s určitým časovým odstupem, takže já bych nebyl úplně jaksi zastáncem skutečně nějakého velkého urychlování, když se z toho stává samozřejmě politická věc. Už se do toho vkládají různí prezidenti a premiéři a tak dále, hlavně v zahraničí. Faktem je, že teď, když se ukázalo, že ta koncepce toho takzvaného promořování populace, přirozeného promořování, takže koncepce, že se budeme snažit směřovat virus do té zdravější, nerizikové části populace, což mimochodem nastává i rozvolňováním karantény. Ten virus prostě mu otevíráme dvířka do té populace, ale zatím se zdá, že to nic zásadního nespůsobuje a držíme tu cirkulaci mezi lidma, kteří nemají žádné těžké příznaky nebo těch hospitalizací, respektive je poměrně malé množství nových. Takže to se nám daří. Nicméně je zjevné, že tohle malé promořování nebude vést ke vzniku kolektivní imunity, protože lidi s pozitivními protilátkami je tak málo, že ta kolektivní imunita, která se odhaduje na 60-70%, a mimochodem jenom připomenu, že princip kolektivní imunity spočívá v tom, že se zvěrem potká určitá část populace na úrovni té kolektivní imunity, což tady mělo být těch 60-70%, a to tím pádem chrání i ten zbytek, těch 30-40% zbylých, kteří v kontaktu s virem nebyli a nemají protilátky, ale ten virus vlastně díky té kolektivní imunitě není schopen už vlastně střídat ty nakažené lidi a vlastně to chrání společnost jako takovou úplně celou. To znamená i ty, kteří skutečně jsou stále vnímaví a ty protilátky nemají. Ale teď se ukazuje, že ten princip té kolektivní imunizace přirozené není možný, protože to vytvoření té kolektivní imunity na té zmíněné úrovni vytrvalo velmi pravděpodobně mnohem další dobu, než se předpokládá, že trvá jaksi ochranný účinek protilátek. Takže to padá a tím pádem se znovu vracíme k tomu, že je velmi důležitý vývoj vakcíny a nejenom pro běžnou populaci, ale proto, aby se mohly konat nějaké hromadné akce v budoucnu, například olympiáda příští rok a tak dále.
Dá se říci, která z těch vakcín právě vyvíjených má, řekněme, největší šanci na úspěch?
Vývoj vakcín probíhá v několika etapách. Nejdříve jsou to laboratorní studie a drtivá většina vyvíjených molekul ještě v této fázi, bohužel, takže je v fázi 0 nebo těsně před fází 1, kdy už se to testuje na malé skupině dobrovolníků lidských a v podstatě jenom velmi málo molekul, myslím nějaké dvě, možná o něco málo více, vstoupily do té fázi klinického zkoušení. Faktem je, že ne všechny data jsou úplně veřejně přístupné, dokonce ani odborníkům, protože samozřejmě jde tam i určitý patent a všichni lidé, kteří pracují na nějaké studii, tak musí podepsat potvrzení o důvěrnosti, to znamená, že ty data nebudou sdílet s odbornou veřejností, aby se jaksi utajil ten proces až do té finální fáze. Nicméně každá ta fáze, malá skupina dobrovolníků, větší skupina dobrovolníků a potom ta třetí, poslední předregistrační fáze, sice na sebe navazují, nicméně než skončí ta předchozí fáze, tak vlastně člověk nemá nikdy jistotu, jestli nastane ta následující fáze. Jinými slovy to řeknu tak, poslední předregistrační fáze je třetí, kde už to probíhá na několika tisících lidech, kdy je exponovaná skupina, ta, která by byla očkována, takzvaná placebo skupina. A na konci se to potom vlastně odslepí takzvaně, porovnají se výsledky a než nastane to odslepení, tak vlastně nikdo nebude mít jistotu, že ta vakcína funguje, že funguje lépe než placebo, že je bezpečná a tak dále a tak dále. Takže až do toho posledního momentu odslepení, té třetí předregistrační fáze, ani výrobce, ani nikdo další nebude mít jistotu, jestli ta vakcína vůbec má šanci na nějaký úspěch. Asi bychom dokázali v této situaci akceptovat vakcínu, která je méně účinná, než je standard, že by ta protekce byla teď skutečně, řeknu jenom akademický příklad, 60%, dejme tomu, protože i to by bylo velké plus, kdyby se nám podařilo chránit specificky cíleně 60%, hlavně té rizikové části populace, ale u těch nežádoucích reakcí bychom zůstali velmi přísní nadále.
Vakcinaci si asi každý spojuje především s injekční stříkačkou, ale já jsem se dočetla, že třeba ve Spojených státech amerických se už testuje vakcína v podobě tabletky. To je, řekněme, nějaký trend, pokud jde o vakcinaci?
Ano, je to taková populární forma, už nově máme v České republice, i když ona ve světě už se nějakou dobu vyskytuje, máme vakcínu ve formě kapslí proti břišnímu tyfu například, už je ve formě nápoje nějakou dobu několik let vakcína proti choleře například a je vidět, že země a u lidí, co s tou jehlou mají problém, tak je to samozřejmě takový oblíbený koncept. A zase na druhou stranu jsou lidi, co mají možnost vybrat si orální vakcínu proti břišnímu tyfu a injekční a chtějí ty injekční, takže neplatí to rozhodně o všech. Nicméně ta orální vakcína má jednodušší aplikaci, to znamená, ne nezbytně ji musí aplikovat lékař nebo sestřička, stačilo by nějak pod jejich jaksi dohledem a tím pádem je možné aplikovat větší počet dávek za kratší časovou jednotku. To je velká výhoda a například obrovský úspěch v eliminaci přenosné dětské obrny byl zaznamenán v těch chudých rozvojových zemích, ale i v jiných ještě předtím v minulosti orální vakcínou, to znamená vakcínou, která se podávala na lžičce a velmi to ulehčuje i dosažení terénních komunit, které jsou v těch chudých rozvojových zemích.
Možná je to předčasná otázka, ale pokud by byla vakcína jednou k dispozici, bylo by to podobné jako u vakcíny proti chřipce, to znamená, musela by se měnit každý rok?
Zatím to vypadá tak, že koronavirus nemá až takovou tendenci k mutacím. Tam ty drobné mutace samozřejmě k ním může docházet, ale ne tak, že by se významným způsobem, že by se mělo povrchové antigenní nastavení toho viru. A tím pádem si myslím, že ta vakcína proti koronaviru by byla jedna na několik let, že by nebylo nutné dělat vakcínu jako proti chřipce na každou sezonu zvlášť a ještě k tomu pro jižní polokouli zvlášť a severní polokouli zvlášť.
Jak se díváte na ten projekt české vakcíny?
No, tady jde spíše o to, aby se trošku oživily procesy, které u nás fungovaly v minulosti další dobu. A já si myslím, že je dobré, že se navazuje na tu historii vývoje vlastních vakcín za Československa, že to je něco, co by se mělo podporovat, abychom v budoucnu, dejme tomu, byli schopni možná si vytvořit vlastní vakcíny proti některým kmenům pandemickým, které mohou cirkulovat v dalších dekádách, dejme tomu. Ale samotný ten koncept neživé vakcíny je takový trošku méně moderní, když to řeknu, a i když není řečeno, že to nemůže fungovat, tak myslím si, že v rámci jaksi nějakých procentuálních odhadů se tomu dává spíše menší šance než nějakým vektorovým vakcínám a vakcínám s využitím nukleových kyselin a podobně, které už představují modernější koncept.
Dá se tedy říci, že ten vývoj české vakcíny by teoreticky mohl být přínosem, přestože to bude znamenat asi vysoké finanční náklady.
Tak ty finanční náklady, o kterých jsem mluvil ze začátku, jsou relativně nízké. Musíme si uvědomit, že celý klinický vývoj vakcíny může stát i miliardu amerických dolarů a zatím jsme se v České republice bavili o sumě řádově v desítkách milionů, takže to by stačilo skutečně jenom na ten výkop toho vývoje a následně by se mohl, ne že mohl, ale musel najít silný finanční partner, který by to chtěl podpořit. Pokud by ta molekula vypadala slibně, tak by to asi bylo možné. Nicméně těžko říct, jestli skutečně to bude vést k úspěšnému výsledku toho jaksi vývoje české vakcíny, ale i tak zdůrazňuji, že je dobré, že se tyto procesy znovu oživily po určité době a že se Česká republika zamýšlí nad tím, jestli by nebylo vhodné mít vlastní zázemí výroby vakcín pro případné další velké epidemie nebo pandemie.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Lékaři i vědci říkají, že vlastně koronavirus poznávají za pochodu, přesto už o něm koluje spoustu mýtů v laické veřejnosti. Jedním z nich je například ten, že vznikl nebo unikl z nějaké čínské laboratoře. Je tohle už vědecky vyvráceno?
Já si osobně nemyslím, že by to byl únik z laboratoře, když se to bude vyšetřovat. Myslím si, že to je virus, který je čistě přírodního původu, ale samozřejmě pokud někdo chce vyznávat konspirační teorie, tak může mít na to opačný pohled. A zatím teda aspoň se zdá téměř jisté, že ten virus není umělý, že není uměle zkonstruovaný, že pochází z přírody. A můj názor je ten, že skutečně tam došlo ke spontánní mutaci toho viru, což je přirozená vlastnost viru, takže najednou získali jeho receptory schopnost odemknout buňky lidských tkání, vniknout do nich velmi efektivně a rychle se tam pomnožit. A že to byla otázka náhody a současně byla otázka náhody to, že se to možná někde zvenkova dostalo na tržiště ve Wuhanu, kde potom už to vstoupilo do početně mnohem rozsáhlejší populace. A tím, že ten virus už potom nejenom jaksi překračoval tu mezidruhovou bariéru a získal schopnost šířit se efektivně z člověka na člověka, dokonce ještě v té inkubační době, kdy člověk nemá příznaky, tak to vedlo za poměrně krátkou dobu. I přesto, že ten přístup Číny byl mnohem rychlejší než za epidemie SARSu, kdy už jsme znali vlastně tu genetickou informaci toho viru začátkem ledna, tak přesto se ten virus velmi dramaticky rozšířil de facto po celém světě. A je to skutečně zákeřný nepřítel.
A potvrdila se už ta hypotéza, že do oblasti té severní Itálie se dostal kvůli tomu, že je tam hodně továren, módní průmysl a že vlastně tam pracuje hodně lidí z Asie?
Ano, je to pravděpodobné. Stejně tak to mohl být Ital, který byl pracovně nebo i soukromě v Číně a následně přišel zpátky do oblasti, kde bydlí a přispěl k tomu to, že tam proběhly hromadné akce různého typu. Přispěl k tomu to, že Italové žijí standardně v multigeneračních domech, kde mladí lidé odjížděli za prací do města a vraceli se zpátky domů, kde byli pod jednou střechou se svými prarodiči a rodiči. Přispěl k tomu to, že se poměrně rychle dostala ta nákaza mezi zdravotníky, kteří to následně roznášeli dál a dostalo se to do těch komunitních zařízení, kde byli lidé s vysokým průměrným věkem a s vysokým výskytem chronických nemocí. Takže těch faktorů, tak jak to bývá v těchto situacích, bylo několik, které se tam nakombinovaly. Určitě k tomu vedlo i to, že se to spojilo s vrcholem chřipkové epidemie, takže ty první případy zápalu plic zvířecího původu byly podceněny, nedodiagnostikovány, nemyslelo se na to, že by to už mohl být covid, a to bohužel se ukázalo asi jako nejvýznamnější faktor, proč to v té Itálii skončilo tak, jak to skončilo.
Západní Evropa byla koronavirem postižená hodně, východní méně. Čím to podle vás je?
Jedním z faktorů bylo určitě to, že lidé ve východní Evropě jsou trošku, mi přijde, disciplinovanější, pokud jde o schopnost omezit možná i trošku vlastní svobody, že ta západní populace je přece jenom trošku liberálnější a méně disciplinovaná v dodržování restrikcí. I proto jejich místní vláda se snažila k tomu přistupovat až skutečně v nezbytné možné situaci a ne hned úplně na začátku, kde ta situace epidemiologická ještě nebyla tak dramatická, ale dobře vidíme, co to přineslo v těch hodně liberálních zemích, jako jsou například Holandsko nebo Belgie, kde je v podstatě nejvyšší výskyt nemocí na počet obyvatel, pokud nepočítáme ty úplně malinkaté státy jako San Marino například. Takže myslím si, že ten náš přístup byl dobrý a že i když se poukazuje na to, že ta různá preventivní opatření už ta naše populace má tendenci dodržovat čím dál míň, tak přece jenom v globálu si všichni zaslouží velkou pochvalu, protože jsme ukázali, že dokážeme táhnout zájem pro vás a že dokážeme v zájmu ochrany zdraví a životu zranitelných skupin populace, což mimochodem zdaleka nejsou jenom seniori, to mohou být i mladší lidé, kteří mají nějaké chronické nemoci a těch je velké množství v naší zemi, tak zejména pro ně jsme dokázali se trošku uskromnit, dokázali jsme stolerovat určitá omezení a my všichni doufáme, že už nikdy v budoucnu až takové rozsáhlé plošné opatření nebude potřeba. Na druhou stranu, kdyby bylo, tak víme, že jsme toho schopní, víme, jak to funguje, víme, co všechno je nutno udělat. Bylo to velké poučení pro nás všechny a věřím, že ta odpověď by byla už i v rámci minimálně Evropské unie včasná, příště u nějaké jiné epidemie nebo u druhé vlny této epidemie nebo pandemie by byla včasná, jednotná a koordinovaná tak, abychom potom postupovali jako jeden celek.
Mluvilo se o tom, že vliv na to, nakolik se ta nákaza šířila po Evropě a po světě, může mít i očkování proti tuberkulóze. Ale podle všeho to také asi nebude tak docela pravda, protože v mnoha zemích, kde se nákaza šířila hodně, lidé tu kalmetizaci podstupovali.
Já si myslím, že to byla tak trochu taková kachna, kdy se trošku zaměnila příčina s náhodným souběhem nějakého jiného faktoru. Takže když se někdo podíval na mapu Evropy a viděl, že ten východní blok je na tom líp a dedukoval z toho, že ve východním bloku probíhalo déle očkování proti tuberkulóze a že to by mohlo být jedním z faktorů, že se podpořila celulární imunita tou vakcinací, tak já si myslím, že to tak úplně nebylo. Samozřejmě, jestli tam nemůže být na tom zhola nic pravdy, to ukáže až další výzkum. Já nechci být rigidní v tom, že to budu odmítat, ale myslím si, že tím hlavním faktorem bylo to, co jsme právě zmínili, že populace toho bývalého východního bloku má tendenci se více přizpůsobit určitým opatřením a máme tendenci jak si nás vnímat, jako že máme nějaký společný zájem, který jsme schopni hájit a ten pohled té západní, klasické západní Evropy je samozřejmě trošku více liberálnější. Na druhou stranu, i kdyby se ukázalo, že to je pravda, tak to v podstatě nepřináší žádné řešení, protože dokud by se náhodou nepodařilo vytvořit nějakou jinou vakcínu proti tuberkulóze technologicky, mimochodem se na tom pracuje. Jde o to totiž, že my bychom chtěli chránit hlavně rizikové části populace, to znamená hlavně lidé s oslabenou imunitou. A vakcína proti tuberkulóze, a i proto vlastně epidemiologové doporučili to, že se už nemá používat plošně, už před dekádou vlastně. To bylo z toho důvodu, že lidé, co mají nějakým způsobem méně výkonný imunitní systém, tak mohou mít poměrně nepříjemné postvakcinační komplikace. Ono to místo v pichu může hnisat. Ve své podstatě ta živá očkovací vakcína proti tuberkulóze není určená právě těm lidem s oslabenou imunitou, protože by u nich mohla způsobit i větší systémové komplikace. Takže k tomuto faktoru se upínat nemůžeme. Navíc myslím si, že po očkování v dětství, to bylo úplně první očkování v životě, když se aplikoval plošně, tak se dalo na čtvrtý den miminkám ještě v porodnici. Navíc je to jediná vakcína, která vlastně nevytváří protilátkovou imunitu, jenom buněčnou. A i proto, zatímco ostatní vakcín se kontrolují protilátky v krvi, tak po tomto očkování se píchalo do kůže před loktí a sledovalo se, jestli tam nastane nějaké zarudnutí a měřilo se, jak rozsáhle. A to všechno poukazuje na to, že toto úplně není ta správná cesta, že vakcína proti tuberkulóze není řešení do budoucna. Leda, že by se podařilo vytvořit vakcínu, která skutečně je bezpečnější z hlediska výskytu nežádoucí reakce, která by se těm imunodeficitním lidem mohla podávat. Ale zatím taková vakcína není na obzoru, pokud vím.
Už jste se zmínil o tom, že je před námi druhá vlna této nemoci. Dá se z něčeho predikovat v dnešní době, jaká bude? Názory odborníků se různí.
Neskutečně ten nedokáže s větší mírou jistoty než s nějakým odhadem subjektivním, tak nedokáže to přesně říct nikdo na světě. Ta druhá vlna, pokud nenastane ještě teď následkem uvolňování karanténních opatření, tak bych se ji obával v souvislosti právě s nárůstem přeshraničního cestování, to znamená cest našich občanů do zahraničí a jich možného importu viru cestou zpátky z ciziny, anebo tím, že k nám přijedou cizinci přímo na naše území. A pokud ani to nespůsobí nějaké dramatické zhoršení situace, tak nás to čeká asi na podzim. V podstatě, pokud by to taky nenastalo, že by se ukázalo, že ty respirační nákazy na podzim skutečně budou způsobeny jenom těmi viry, které už známe u nás, které se tady dlouhodobě vyskytují, případně nějakými novými kmeny chřipkovými, ale že by to nebylo nic překvapivého a že ty infekce se vzájemně nebudou spojovat do jedné superinfekce, která by mohla hrozit i do té doby zdravé lidi, tak stejně tak budeme muset na to vyhodnocení situace ještě nějakou dobu počkat, několik měsíců, až pokud se někdy za rok na jaře příštího roku ukáže, že ani ta proběhlá chřipková sezóna nepřinesla žádné dramatické zhoršení, tak až potom asi budeme už se těšit z toho, že možná koronavirus tady není, nebo že ten koronavirus se zařadil mezi klasické sezónní respirační nákazy a díky vakcíně budeme mít možnost se na to včas připravit a dopady této skutečnosti na lidskou populaci zmírníme.
Tady je Český rozhlas Plus, Leonardo Plus s Rastislavem Maďarem, epidemiologem. Já jsem se v úvodu pořadu zmínila o tom, že se lidé možná začnou po této pandemii chovat jinak. Věříte tomu, že si budeme mít víc ruce a nebudeme chodit do práce nemocní?
Já tomu věřím, chci tomu věřit a myslím si, že to i nastane. Asi to nenastane úplně u všech lidí, to nenastane v podstatě v žádné situaci, ale velká část populace si myslím, že už se začne chovat zodpovědně, začne se chovat tak, jak my jsme na to poukazovali vždycky v chřipkové sezóně, že pokud má někdo počínající příznaky nákazy dýchacích cest, tak není dobré, aby cestoval hromadnou dopravu do práce, seděl tam v kanceláři s jinýma lidma a tito lidé ještě ze sebe dělali hrdiny a přitom naopak vlastně představoval riziko pro své kolegy, ale pro rodinné příslušníky těch kolegů. Takže teď se každý musí dívat na to, koho rizikového má ve svém okolí, nebo pokud někoho nakazí, tak koho ten další člověk může ohrozit. Myslím si, že takhle už musíme uvažovat nad rámec své vlastní osoby, chovat se zodpovědně vůči svému okolí. A věřím k tomu, že když začne sezóna respiračních nákaz, tak lidé znovu, i kdyby v létě to trošku opustili, tak znovu budou velmi pečlivě si dezinfikovat ruce, začnou dodržovat znovu odstupy od jiných lidí. A možná někteří lidé, kdyby to nebylo povinné, vytáhnout sami roušky, aby chránili sebe a své okolí.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli si myslíte, že ten návyk nosit tu roušku tady zůstane, protože známe to třeba od Asiatů, že ti nosí v celku běžně v době, kdy jsou nějaké respirační nákazy?
No faktem je, když u nás někdo vytáhl roušku v tom před pandemickém období, tak se na něho všichni dívali zvláštně, jako dokonce byl napomínán a byly snahy, že ho vykážou z hromady dopravy, protože se ho báli, teď už to bude bráno jako samozřejmá součást, možná i doplněk oblečení u některých lidí, protože dnes se to posunulo úplně do jiné roviny a dnes už, když někdo v hromadné dopravy si dá roušku, tak nikdo se na něho nebude dívat, jestli nemá v úzovkách lepru nebo jestli nemá nějakou závažnou infekční nákaz, ale budou to vnímat tak, že se bojí i o své zdraví. A i když ta naše rouška chrání hlavně to naše okolí, tak samozřejmě to funguje jako určitý filtr opačným směrem. Takže když se někdo bude o sebe bát, klidně si dá roušku, zejména když bude riziková skupina, ať si dá klidně roušku a si dodržuje to odstupy, ať zase nebude vstupovat do výtahu s cizíma lidma, zase nebude cestovat hromadnou dopravu, pokud bude ten bus přeplněný, ale počká si na další spoj a podobně.
Ono aktuálně je to také tak, že pokud někdo roušku má třeba posunutou a jede v metru, tak se na něj lidé obracejí, ať si nasadí pořádně.
To je fajn. Já samozřejmě nejsem zastáncem nějakého policejního státu a toho, aby lidé jako se vůči sobě vzájemně nechovali nějak slušně. Na druhou stranu, pokud je to upozornění v kontextu slušnosti, tak stane se, že někomu se rouška spustí, že si to neuvědomí. Ale pokud to upozornění je v rámci nějaké roviny slušnosti, tak si myslím, že je to naprosto na místě. A já jsem byl teď po několika měsících se nechat dostříhat a kadeřní, které se stěžují na ten štít neustále, tak která mě stříhala, tak měla většinu času spuštěnou tu roušku pod nosem a přitom nos je to hlavní místo, kde ten virus se vyskytuje. Takže to mě ještě víc zatvrdilo v tom, že vlastně ten štít je důležitý, když oni skutečně dýchají na toho klienta z bezprostřední blízkosti. A já se vůbec nebojím o sebe, ale dokonce já se ani nestýkám s nějakými rizikovými osobami a seniory podobně. Na to si mám velký pozor, ale jde mi o to, že mohou nakazit některou ze svých klientek. Když se bavíme o tom, že nějaké brždění, uvolňování karanténní opatření může nastat při 400 případech několik dnů po sobě. Samozřejmě to není jediný ukazatel, těch ukazatelů je poměrně velké množství. Tak těch 400 případů pár dnů po sobě vygeneruje několik tisíc, možná desítek tisíc kadeřnic za velmi krátkou dobu. Takže my skutečně zatím musíme si na to vše dávat pozor a ty rizikové body, nejvíc rizikové body ošetřit tak, abychom jejich negativní dopad na lidskou populaci co nejvíce eliminovali.
Říká docent Rastislav Maďar, vedoucí týmu COVID na Ministerstvu zdravotnictví, který působí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Děkuji za rozhovor.
Velmi potěšením.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.